You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Araw ng Linggo po, ika-23 na Setyembre, taong 2018. Sa muli, Claudette Centeno Calixto po inyong makakasama sa ngalan ni Annalyn Violata para po sa SBS Filipino Weekend Edition. Ayan po, puno po ng impormasyon, musika at awitan ng ating umaga kasama ang ating bisita ngayon. Ayan, kasama po natin ngayong umaga dito sa studio ang Mike and Friends. Good morning sa inyo.
Good morning.
Ayan, pakilala muna natin sila. We've got Suki na dito sa SBS. We've got Michael.
Yeah, Mike Valdivia on Rhythm Acoustic.
Yes, kasama din natin si Rolly.
Yes, thank you.
Ayan,
good morning sa inyo.
Ayan, si Rolly, you do the additional song arrangement and lead as well?
Or sort of, I play bass with Mike, yeah.
Okay, and we also have Donald on electric rhythm, guitar and vocals. Hi, Donald.
Hi, good morning.
Ayan, magandang umaga. Maraming salamat sa pagbahagi niyo po ng inyong oras sa SBS Filipino. Ngayong Sunday, it's a family day, pero nandito po kayo ng maaga. Kumusta po ang ating umaga?
Mabuti Michael? Naman, mabuti. At ang, as promised, Rumes, baka ko bumalik ako kasama ang grupo.
Nice.
Miguel Valdivia and Friends. Uh-oh. Ito ang mga sesyonista natin. Mahausa ito.
Ayan, okay. So, tanong ko, unang tanong, paano ba nabuo yung grupo? Kasi alam ko collaboration to ng mga Filipino musicians dito sa Melbourne. Paano ba ito nabuo? At anong kakaiba sa grupo ng Mike and Friends?
Itong Mike and Friends kasi ito, may kanya-kanyang banda kami. Nagsesession, may kanya-kanyang ibang grupo. Pero as Filipino, ang kinaganda nito, meron kaming harmonious relationship dito. Walang mga drama-drama o kung ano-ano. Dahil pare-pareha tayo mga migrante rito.
Uh-oh.
At ito isa sa mga diversyon natin. So, nakakatuwa naman at napapalipas natin ang buhay dito sa Australia na medyo hectic.
Mm-hmm.
At kahit paano, marami rin tayo napapasaya.
Oo. Ito po ba ay pastime ng grupo?
Pastime ng grupo ito. Mm-hmm. At bukod sa pastime ito, parang community service na rin para may makarinig sa ating mga Pilipino na nami-miss nila yung especially yung mga OPM, yan ang specialty natin, yung paggawa ng mga kantang OPM. At itong banda naman may kanya-kanyang talento rin sila. Mm-hmm. Na nilalagyan nila ng Ricardo, kaya yung tugtog mas lalong gumaganda.
Ayan, Rolly, paano ba nagkakilala yung grupo?
Well, nakilala ko si Mike about early last year, di ba? Tapos narinig ko yung ano niya, mga sinulat niyang kanta.
Mm-hmm.
Wow, napawawa ko. He's good. So, tapos about early this year, kinausap ko siya, sabi ko, but hindi tayo mag-collaborate para ano. So, yeah. At lead that to ano, to ito nga yung gagawin namin cruising sa six.
Exciting naman.
That's very exciting. And tapos kinuha ko yung isang drummer, which is si Christian, tsaka yung old friend ni Mike na si ano. So it comes out really good actually. It's very good, di ba? Are you happy with that?
Yeah.
Si Donald naman, this year lang ikaw sumali sa grupo.
Na-meet ko na po si Kuya Mike 3 years ago.
Yeah.
Dun sa isang gatherings na ng Filipino, just jamming dun sa Roxburgh kila Kuya Jess. Yung si Kuya Jess is kaibigan din yung ni Kuya Do, na yun ang kasama kong drummer din sa banda namin. Yun, doon na kami nagkakilala. Tapos narinig ko yung mga originals niya, talagang maganda. Magandang gawa niya na kailangan lang talaga ng maganda ring arrangement and
grupo.
Yeah. Tapos si Kuya Rolly, na-meet ko rin yung mga gatherings
in last year.
Last year ata doon sa basta isang one. Nakita ko ito na talagang he's the man.
He's the man.
Salamat.
not a woman.
Okay.
Pero iba siya, magaling siya. Tapos nung ina-arrange niya yung kwan ni Mike, nakita talaga isa director talaga ito.
Direct. Oo.
Yeah. Happy to
it's a
be.
Pleasure.
Direct, Rolly. It's an honor for you to be part.
To be part of this
Nakakaano naman, nakaka
nakakakilig ba? Okay.
That's good, that's good.
Let's talk about how you learn to love music. Siguro I know Kuya Mike's story na twice na nakwento kung paano siya nagsimula sa Pilipinas. How about you, Rolly, and of course Donald? Paano ba nagsimula yung pagkahilig sa musika?
Well, story ko po sa music, nag-start a first year high school doon sa probinsya namin.
Mm. Saan po sa Pilipinas?
Masbate. Wala akong gitara noon. Naghihiram lang. Tapos may ukulele yung lolo ko noon. Ginawa kong gitara ng tono. Hindi ko alam kung anong tono talaga ng gitara before. So yun. Tapos binilihan ako ng tita ko ng gitara. Yun talaga na. Doon na nag-start yung learning ko. Sa sarili ko lang yun hanggang ngayon. My own.
So nagbanda ka sa Pilipinas?
Meron din po, pero yung mga kwangkwal lang. Yung sideline lang na banda.
Yeah. And how about you?
Me, ang istorya ko naman, noong teenager pa ako, o bata bago mag-teenager, I was hang out with my auntie at saka mga tiyuhin, tiyo at tiya pala, sa simbahan, choir. Ang father ko naman, nagtatrabaho sa Olongo po. Hindi yung 5-star, mga 3-star hotel lang yun. Nandun siya. So tuwing uwi siya sa Novaliches, wala ako parati, nasa simbahan. So, he decided, sumama ka na lang sa akin sa Olongo po kung yun ang hilig mo. Then I start, 14 ata ako noong pupunta ako. Patingin-tingin muna hanggang when I was 15, yun na, nag-umpisa na ako mag-band. Pero sa Olongo po lang. Tapos, pasama na. Doon na nag-umpisa yun. 15 years old, tapos 1979, umalis na ako sa atin.
Then dito ka na noon?
Hindi pa. Kung saan yun, sa Asia.
Para tumugtog?
Para tumugtog.
Ah, umikot ka sa buong mundo?
Yes, well, kind of.
To play guitar or sing?
Bass player. Okay. Bass guitar, ganun. Punta ako sa Taiwan. I live in Taiwan in 1981. Then, 82, pumunta ako ng New Zealand. Hindi na ako umuwi sa Pilipinas noon.
Ano ba ang inspirasyon ninyo sa pagtutugtog? Kasi even now, I can see the passion. I can feel the passion. Mike.
Ang sa akin, gusto kong may makarelate sa mga kwento ko . Dahil yan ang parang, yan ang hinihiling siguro ha ng bawat isang tao is magkaroon ng witness sa buhay nila na they existed. So, sa paggawa ko naman ng kanta, parang yan ang maiiwan kong legacy lang sa mga kaibigan ko, sa mga listeners, sa pamilya ko. So, parang gumagawa ka ng autobiography. Yun ang sa akin. At the same time, siyempre, present times, maikakanta mo yan at mapapakinggan naman nila ng live, diba? Pero pag wala na tayo, that's a fact. One day, mawawala tayo. At least, knowing na meron kang naiwan, yun lang sa akin. May naiwan ka, you're happy, you're satisfied enough.
Kung mapibilang mo kayo, Mike, ilang kanta na kaya ang nasulat mo?
50 plus.
Wow.
Dami.
50 plus.
Wow. Okay. Siguro naman, maganda ngayon na bigyan natin ng sample yung ating mga tagapakinig ng isang original na Pilipinong kanta mula sa inyo. Anong kanta po ito?
Itong kantang ito is Aso ni Mang Miguel. Ginamit ko na yung pangalan ko. Wala akong ibang magamit na pangalan. Baka may magalit pa sa akin.
Anong kwento sa likod ng kanta?
Itong kantang ito is pwede mong gawing political. Pwede mong gawing comedy or ano, pero tungkol sa isang aso na isang simpleng bagay na lumaki na halos it went beyond control. Pero in the end, ang magkocontrol ng kwan, happy ending ito. Maganda yung story . Kaya yung mga words na ginamit ko is para simple lang at para may makarelate ng mga tao. It's more of a country song.
Okay, at para po tayo ay bigyan ng isang awitin, original na awitin mula po sa Mike and Friends, narito ang kantang Ang Aso ni Mang Miguel.
Thank you. Nakawala itong aso ni Mang Miguel. Agad ng habol ng pusat ng gigigil. Nagkagulo tuloy ang buong barangay nang malaman ito ng kanyang may bahay. Tawagin nyo si kagawad sigaw nila upang maayos ng maliit na problema. Lahat sila'y bigla na lamang nagtaka. Nanggagalaiti rin kasi ang misis niya. Nagkaisa at nagpunta kay kapitan. Walang hinahabol ang anak na nagtanan. Sakit ng ulo ang dulot sa aming bayan. Di na yata matatapos ang habulan. Itong aso ni Mang Miguel, talagang ayaw magpapigil. Sobrang higpit kasi nantali, luwagan lang kahit konti. Nakialam na ang mahal naming mayor, nakarating na rin sa aming gobernador. Sa kongreso na may meron ng nagsampa, at sa senado ay pinag-uusapan na. Buong bansa ngayon ay nag-aalala, dahil ito'y tumawid na ng Mindiola. Ngunit sipol ng batang paslit lang pala ang lulutas dito sa aming problema. Balita na sa bawat sulok ng mundo, nagsimula lang sa 1 pilyong aso. At kung nais niyong maiwasan ng gulo, tinig ng mga bata ang pakinggan niyo. Itong aso,
itong aso
ni Mang Miguel,
ni Mang Miguel,
talagang ayaw,
talagang ayaw
magpapigil. Sobrang higpit kasi nang tali, luwagan lang kahit konti.
Isa pa!
Itong aso ni Mang Miguel,
ni Mang Miguel,
talagang ayaw,
talagang ayaw
magpapigil.
Magpapigil.
Sobrang higpit kasi nang tali, luwagan lang kahit konti. Sobrang higpit kasi nang tali, luwagan lang kahit konti.
Yeah.
Oh, oh, oh.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Alas 10:23 ang ating oras ng umaga at kanina ay narinig niyo po ang kantang Aso ni Mang Miguel ng Mike and Friends. Wow! Ano, parang ang lalim ng kanta. Okay, kailan mo ba sinulat ito, Kuya Mike?
Siguro mga 3 years ago.
3 years ago. Anong pinaghugutan mo, pinagkunan mo ng inspirasyon ng kanta?
Dahil sa that time kasi, ang daming mga, there were very petty issues ano sa Philippines na merong isang artistang nagkaroon ng isang kaso, tapos napupunta pa sa Senado.
Mm-mm.
Diba? Napupunta pa sa...
Parang mababaw.
Oh. So, parang magulo eh.
Mm-mm.
Kaya inano ko na may isang aso na nakawala, na nagkagulo doon, magmula sa barangay, magmula sa kagawad, sa kapitan, then napunta na sa mayor, patas ng patas, napunta sa kongreso, sa senado, tumawid pa ng Mindiola, which is Malacanang.
Okay.
And then, sa buong mundo na. So, which is very comical in a sense.
In a sense.
But,
Thank you. Ayoko na sana ipikit pa ang mga mata, baka pagmulat kung muli wala ka na. Pagmamasdan na lang ang iyong tulog na kay himbing, habang gabi unti-unting lumalalim. Hoy, isa lang ang tangi kong hinihiling sa'yo, sana ikaw ay narito pa rin pagising ko. Bakit parang laging kulang ang bawat sandaling kapiling ka? Hindi kita masisisi sa iyong inisip, kaligayahan mo'y hindi pagkakaib. Giliw, wala ka nang dapat paliwanag pa, dahil noon pa man ito'y tanggap ko na. Akala mo yata wala akong pakialam, akala mo yata wala akong pakiramdam. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan, hanap pa rin kita. Pakialam, akala mo yata wala akong pakiramdam. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan, hanap pa rin kita. Hindi kita masisisi sa iyong inisip, kaligayahan mo'y hindi pagkakahiyo. Giliw, wala ka nang dapat ipaliwanag pa, dahil noon pa man ito'y tanggap ko na. Akala mo yata wala akong pakialam, akala mo yata wala akong pakiramdam. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan, hanap pa rin kita. Mula noon hanggang ngayon, kahit kailan, hanap pa rin kita. Kahit kailan, mahal pa rin kita.
Napakaganda ang awitin, Simon's Lullaby.
That's wow. It. Seryoso naman tayo.
Oo, oo, parang... Ang alam ko, Kuya Mike, is binigyan ito ng musika ng iyong kaibigan, tapos ikaw nagsulat. Tama po ba? Naalala
tama,
ko?
Tama, naalala oh, mo pa. Si Simon, nasa States ngayon yun. Mm-hmm. Yun ang bass player ko dati. Mm-hmm. Yun ang anak ni Archie na keyboard player naman namin.
Mm-hmm. So, kayo na po nag-arrange with Mike and Friends. Ang ganda ng blending. Talagang parang
salamat.
Nasa moment din ako, nag-enjoy salamat, ako, na-relax salamat. Ako, parang ganun. Nakalimutan
balita
ko yung mga problem.
Balita ko kasi, pwede mong kantahin to eh, dahil magandang boses mo eh. So,
pag-practicing po. Oh,
sige.
Oo, pag-practicing
kailangan
po.
Naman may version ng babae.
Oh, yeah. Oo nga po. Sige po, pag-aaralan ko yung kanta.
Okay.
Pero tanong po, paano po ba natin mapapreserve yung OPM? Lalo na ngayon, no? Like, we're here in Australia and mostly Filipinos are into Western music.
Tama, tama. Ang music kasi, kung papakinggan, kung i-play-play mo, choice natin yan eh. Walang pumipigil sa atin yan eh. Yan ang parang right natin, privilege natin. So, keep on playing Filipino music. Sa mga bata, napupuna ko rito, kahit na yung mga anak ko, pinanganak sila lahat dito. Tatlo yan. Pero, marunong silang kumanta ng mga Tagalog songs, kino-cover nila, lalo na yung bunso ko. Nice. Nagigitara rin sila, kinakanta nila, dahil nagugustuhan nila. Hindi lang sila, kundi yung mga kaibigan nila. So, umiikot yan at nagiging trend yan na tinatanong nga nila sa akin, Dad, sino yung kumanta niyan? Sino yung kumanta nito? Ah, yan, itong Pilipinong yan. Ayun, kaya maganda eh, na-preserve natin yung, tsaka yung mga bata, ito pa pala, no, na nakalimutan kong bagitin. Yung mga bata ngayon, ang daming batang nag-aaral ng Tagalog.
Which is a good thing.
Very good. It's a good thing. Oh, yeah. Kasi, you know, I'm married with English lady. Dalawa yung anak kong babae.
Now, so they're half English, half Filipino.
Yes. Okay. Yung isa, she's entertainer siya. Ano siya, nasa show siya. Tapos marami siya mga Pilipinong nakakahalimuha. Ngayon sabi niya sa akin, ba't di mo ako tinuro ang mag-Tagalog?
Naku.
O nasisisi pa tayo, no?
Okay. So paano po, nag-aaral po ba siya ng Filipino language?
No. It's too late na eh. Sabi ko, pick up mo na lang.
Pwede pa rin. Pwede pa rin.
There's still time.
Oh, yeah. Madali lang naman pick upin yan eh. Pero yeah, yun ang one thing regret ko na hindi ko. But then again, you know, I was young. Iniisip ko naman, pag nagsalita ako ng Tagalog sa kanila, yung mama naman nila, ma-out of place naman.
Yes.
So, kind of like, you know. But anyway, it's all good.
Yeah. Pero po yung mga, meron po namang part ng culture natin na alam niyang anak mo.
Oh, yeah. Oh. They love Philippines.
At balita ko po, magkakaroon kayo ng palabas at kakaiba po ito, Kuya Mike. Tell us about this
sa kwan ito, sa October 6.
Yes. Yes.
Yes. Director.
Kinausap ko si Mike nga, sabi ko sa kanya, Mike, ba't hindi natin gawin itong ano? Ayusin natin para sa mga local Filipino talent natin dito. Get together tayong lahat. So, ito na nga yun, yung Cruise by the Bay. Yan, nandoon lahat. So, it's gonna be a good night ito.
Sila Bongso to.
Ang wala lang dun si
ano. So, maraming musicians.
Yes,
no?
Yes. Siguro mga
Pinoy.
All Pinoy yan. Ang wala lang dun si ano, si Miss Claudette Santeno.
Baka pupunta ako. Manonood.
Nandun doon ang Puwersa Azul.
Yes, oo. Nandun doon lahat yan.
Mike and Friends.
Mike and Friends. Cinco Kulay Tempo.
Himig.
Kulay Himig. Ayan.
At saka
Kulay
Himig.
Si Janelle Ninon at Dinon. Si Herbert.
Herbert. Yeah, Herbert.
With Inday.
Si Inday.
Course.
Si Tricia. Ayan. Tsaka si ano, sila Jubencho. Yes. Oo.
Nakaka-proud po kasi dito sa Melbourne, ang dami-dami pong mga Pinoy artists na talagang namamayagpag. At saka, talagang hindi nakalimutan yung pinagmulan nila. Yes. Like, through music, we can share love, right?
Yes. Oo. Kaya nga ito yung idea. So, I'm happy that I did it for everyone.
So, it's going to be in a cruise boat?
Yeah. Yes? Cruise boat, yeah. Ano tayo, 4 hours na sa Port Phillip Bay,
wow.
Williamstown.
Cruising around the way.
Para makita na Manila yung ano yung beauty ng Melbourne at night.
So, that's going to be 6 p.m.? Saan ba magkikita?
Magkikita sa Dockland tayo, magbo-board. Sa harap lang ng Channel 7 at ng ano, Etihad Stadium. Oo.
Tapos ikot
na tayo sa ano.
Tapos may kainan, kantahan.
Yes. Oo, kantahan, kainan, sayawan. Party.
Party. Oo, party ito yun, yung gusto ng mga Pinoy.
Absolutely.
Party. Mahilig sumayaw mga Pinoy kaya may kanta kaming pansayaw ng mga Pinoy.
Okay, pwede ba baka tayong sampula ng kanta niyon po?
Yes.
Ito kasi naano ko yung mga maraming sa ating mga mahilig magsayaw, lalo na yung mga mothers dyan. They're still the queen of the dance floor.
Yes. Yan,
ito ang title ng song, Queen of the Dance Floor.
Okay, let's go, Mike and Friends.
Yeah.
Many times before, you're gonna change your ways.
Oh, yeah.
Baby, I believed in you, but nothing's ever changed, you're still the same. Oh,
baby, you're still the same. You're still the queen of the dance floor. All you wanna do is boogie all night long. I work so hard for you each day. Oh, baby, can't you see?
Yeah, you tell them.
Waiting for your promise that you spend some time with me, but you're still the same. Oh, baby, you're still the same. You're still the queen of the dance floor. All you wanna do is boogie all night long. Hey, mama, take it away, Donald. Shake that groove thing, Claudette. Well, patience is a virtue. While I have to make a move, I'm stepping into my blue sweat shoes and getting to the groove. But you're still the same, baby, you're still the same. You're still the queen of the dance floor. All you wanna do is boogie all night long.
Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong umaga, ang Mike and Friends, Michael Rolly at Donald. Thank you guys sa napakagandang musika. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig sa SBS Filipino Weekend Edition. Sa ngalan po ng grupo ng SBS, Claudette Centeno Calixto po ang lingkod, nagsasabing daghang salamat. And to God be the glory. Once again, Mike and Friends.
Yeah.
sbs.com.au